20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 2. april 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobne oce ubijene u manastiru Svetog Save Osvećenog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio danas sa sveštenstvom svetu liturgiju pređosvećenih darova u crkvi Svetog Save u Tivtu. Zdravstveno stanje mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Jovana nakon operacije stabilno, ali i dalje ozbiljno. Kosovo i Metohija. Kancelarija za Kosovo i Metohiju oštro osudila ranjavanje 3 pripadnika pogranične jedinice Kosovske policijske službe srpske nacionalnosti u selu Banje u opštini Zubin Potok. U Beogradu će s jutra u kripti hrama Svetog apostola i evangeliste Marka biti predstavljena knjiga Traganje za duhovnim vidom autora Radmile Miše. O knjizi će govoriti arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Bošnjane. Iz pomjesnih crkava nastavljaju se napadi na pravoslavne hramove na Kritu. Sveti čin iznošenja plaštanice u turskom dijelu Kipra prvi put poslije 57 godina.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas sa sveštenstvom svetu liturgiju pređosvećenih darova u crkvi Svetog Save u Tivtu sa početkom u 8 časova. Nakon liturgije održano je redovno godišnje bratsko sabranje sveštenstva arhijerejskih protoprezveterijata Bokokotorskog i Hercegnovskog. Mitropolit Amfilohije je u nadahnutoj besjedi između ostalog rekao:
prva riječ koju je Gospod izgovorio izišavši na svoju propovijed bila je: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. I od tada do danas, pa i do kraja svijeta i vijeka, taj poziv Hristov je temelj evanđelja njegovog, njegove blage vijesti i suština svega onoga što je Gospod propovijedao i što su sveti Božji ljudi kroz vijekove do danas potvrdili i posvjedočili. Sveti otac Justin Celijski svoje vrijeme je studirao u Engleskoj u vrijeme pred kraj Prvoga svjetskog rata, pa je razgovarao, pričao nam je sa jednim anglikanskim prezbiterom, biskupom, pa je on pitao: kakva je razlika između vas pravoslavnih i nas anglikanaca? Otac Justin će reći: pravoslavna crkva je crkva pokajanja i neprekidnog prizivanja na pokajanje. A taj anglikanac, vidi se, trezven čovjek bio, kod nas ima nešto slično, a to je poznanje svojih grešaka, ali pokajanje kao takvo, kako ga vi osjećate i nosite i svjedočite, ono kod nas nije prisutno. I mislim da u tom razgovoru svetoga oca Justina i toga anglikanca sadržan je sveukupni onaj put kojim hodi crkva Hristova pravoslavnog istoka kroz vijekove i kojim hodi savremeno zapadno hrišćanstvo. Jer taj stav koji crkva svjedoči i propovijeda, on se neminovo odražava i na sve strukture ljudskog društva i ljudske zajednice u svim vremenima. I mi gledamo i posmatramo i danas kao i u prošlim vjekovima, nisu zapadni hrišćanski narodi izgubili osjećanje zla, prestupa, otuđenja od Boga, ali to njihovo osjećanje, saznanje nije tako duboko kod njih, pa i danas oni su spremni da priznaju greške svoje, da su pogriješili, pa onda su spremni da se poprave eventualno, pitanje do koje mjere, ali pokajanje kao promjena, dubinska promjena ljudskoga uma i ljudskoga osjećanja i srca, to pokajanje, ono je samo sačuvano takvog tipa pokajanje, sačuvano je na pravoslavnom istoku u crkvi njegove. Ne zašto smo mi bolji, ali bolji smo toliko što smo ostali vjerni tom prizivu Hristovom pokajanja kao korjenitog promjene uma i srca i duše, koja nije prosto neka pogreška, nego je upravo nešto što je stalno, što je neprekidno, što traje u čitavom toku čovjekovog života.
Poštovani slušaoci, besjedu u cjelini mitropolita Amfilohija možete čuti u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na sajtu na adresi svetigora.com. Zdravstveno stanje mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Jovana nakon operacije u Zagrebačkom kliničko-bolničkom centru sestre Milosrdnice sada je stabilno, ali vrlo ozbiljno, rečeno je Srni u ovoj ustanovi. Mitropolit Jovan operisan je u odjeljenju za neurohirurgiju ovog centra zbog, kako prenose hrvatski mediji, krvarenja u mozgu. On se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi ovog odjeljenja. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovat će sjutra svetom liturgijom pređosvećenih darova u kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj sa početkom u 7:30. Ovom prilikom bit će obavljena ispovijest sveštenstva i zaposlenih u Patrijaršiji Srpskoj i Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Protojerej Stavrofor Savo B. Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, govorio je u kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu na temu Hristov svetosavac Mihajlo Pupin. Brojnu publiku i uvaženog protu pozdravio je u ime domaćina Jerej Nebojša Topolića. Slušamo protojereja Stavrofora Sava Jovića.
Pričati o Mihajlu Pupinu je velika čast, jer u istoriji našeg naroda teško da smo imali svestranijeg čovjeka od njega. Kad kažem ovo, to nisu moje reči, već reči ljudi, njegovih prijatelja i njegovih vršnjaka koji su ga poznavali, i kada to kažu naučnici toga vremena, a mi znamo da među njima je uvijek postojala sujeta, i ako su oni rekli da je on najsvestraniji čovjek koji u to vrijeme žive u svetu, onda zaista mi možemo da se ponosimo time što je naš i što smo ga imali. Mihajlo Pupin, namjerno govori Mihajlo Pupin, jer to je pravilno. Mnogi kažu Pupin, što nije pravilno. Kao što je Miladin Božin, kao što je Lazar Mili, tako isto i Mihajlo Pupin. Rođen je u Banatu 9. oktobra 1854. godine od pobožnih roditelja Konstantina i Olimpijade. I kako kaže i kako je govorio sveti vladika Nikolaj Žički, jedna olimpijada šta je mogla i koga je mogla i da rodi već jednoga pobednika olimpijca Mihajla Pupina, koji je zaista pobedio sve i čega se god dohvatio išlo mu je od ruke. Mihajlo se još u krilu roditeljskom upoznao sa gospodom i sa svetim Savom i ostao sa njima večno do kraja života. Uvijek, gdje god je bio, on se ponosio svetim Savom i nikada se od njega nije odvajao. I kako on kaže, ja sam zamišljao svetog Savu da je to svetitelj koji je iznad svega cenio učenje, znanje, nauku. I on mu je zaista bio u najtežim trenucima pomoćnik i putevoditelj. Jer je Sveti Sava, kao i svaki svetitelj, u svom vremenu ovaprotio Hrista. I Sveti Sava je, dakle, prvi svetitelj koga on upoznao, za Svetog Savu je recitovao pesmice u hramu, u izdvoru hramu Svete Blagovijesti. Sveti Blagovijesti je čitao apostol i bio veoma aktivan u crkvi.
Poštovani slušalci, ovo veoma zanimljivo predavanje u cjelini imat ćete prilike da čujete na talasima našeg radija, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni. U nastavku emisije, poštovani slušalci, bilježimo informacije koje nam stižu sa Kosova i Metohije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju oštro je osudila ranjavanje troje pripadnika pogranične jedinice Kosovske policijske službe srpske nacionalnosti u selu Banje u opštini Zubin Potok. Kancelarija u saopštenju traži da hitno budu pronađeni i kažnjeni oni koji su mučki iz zasjede pucali na vozilo u kome su bili pripadnici pogranične policije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje svaki vid nasilja koji ugrožava bezbjednost građana u pokrajini, a posebno napade na organe reda. Zahtijevamo od međunarodne zajednice da, shodno svom mandatu, omogući miran i bezbjedan život za sve građane u pokrajini, stoji u saopštenju. Zdravstveno stanje troje ranjenih pripadnika Kosovske policijske službe je stabilno, a istraga o ovom napadu se nastavlja. Inače, podsjećamo da je troje pripadnika policijske jedinice ranjeno u oružanom napadu koji se dogodio u selu Banje u opštini Zubin Potok, a potvrđeno Srnji u Kosovskoj policijskoj službi. Pripadnici jedinice Kosovske policijske službe koji su se nalazili na zadatku, Oliver Kuzmanović, Radojka Milić i Živko Ivanović, napadnuti su 31. marta u 21:30 dok su se nalazili u automobilu, kažu u Kosovskoj policijskoj službi, navodeći da je troje policajaca odmah nakon napada prebačeno u bolnicu u Sjevernu Mitrovicu. Kuzmanović ima teže povrede grudnog koša, ali je nakon višečasovne operacije njegovo zdravstveno stanje stabilno. Zdravstveno stanje Milićeve je također stabilno, dok je Ivanović pušten na kućno liječenje, rečeno je Srni u bolnici u Sjevernoj Mitrovici. Nepoznate osobe kamenovale su porodičnu kuću Vladimira Mitrovića u selu Bresi u opštini Kosovo Polje. U ovom napadu koji se dogodio sinoć oko 22:30 niko nije povrijeđen, ali je pričinjena materijalna šteta, prenosi Kim Radio. Mitrović kaže da je izgledalo kao da je bačena bomba i da strahuje za bezbjednost svoje četvoročlane porodice. On je dodao da je sjedio u kući sa suprugom kada je kroz zatvoren prozor uletio jedan od četiri kamena sa koliko su gađali njihovu kuću i da ne može da pretpostavi ko je izvršio napad. Porodica Mitrović i ranije je doživljavala neprijatnosti, a prije nekoliko godina nepoznati napadači su ih gađali flašama. Policija je izvršila uviđaj, a u selu Bresje kod Kosova Polja živi 50 srpskih porodica. Tim povodom Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju je osudila ovo kamenovanje kuće Vladimira Mitrovića i pozvala međunarodnu zajednicu i prištinske vlasti da konačno preduzmu konkretne korake, pronađu počinioce i javno osude napade na Srbe u pokrajini. Opstanak Srba nije moguć ukoliko im se ne garantuje da niko neće ugroziti njihove živote i uništavati ili uzurpirati imovinu i da će bar neko odgovarati ako se i kada tako nešto desi, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Radnici zaposleni u opštinama na Kosovu i Metohiji sa većinskim srpskim stanovništvom organizovaće sutra mirne proteste zbog seta zakona vlade samoproglašenog Kosova kojima se reguliše pitanje izbora u južnoj srpskoj pokrajini. Mirni protesti, drugi u posljednjih nedjelju dana, bit će organizovani u srpskim opštinama od 9 do 9.30 časova, navodi se u saopštenju proslijeđenom iz informativne službe opštine Gračanica. Radnici će izraziti nezadovoljstvo pokušajem vlade samoproglašenog Kosova da ukine rezervisana mjesta u parlamentu namijenjena srpskoj i ostalim manjinskim zajednicama. Oni traže od vlade u Prištini da odustane od zakona kojima će pravo glasa imati samo punoljetna lica koja imaju kosovska dokumenta. Predsjednik Skupštine opštine Gračanica Vladeta Kostić izjavio je ranije da bi to značilo administrativno iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije. Ovaj set zakona već je upućen u skupštinsku proceduru. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo informacijama iz života crkve. 28. marta 1989. godine u Šapcu Gospodu se predstavio vladika Jovan Velimirović, episkop Šabačko-Valjevski, istaknuti srpski teolog i katiheta i branilac savremenog Zlatousta, svetog vladike Nikolaja Leličkog. Povodom 25. godišnjice od upokojenja vladike Jovana, njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski, gospodin Milutin, služio je svetu arhijerejsku liturgiju pređosvećenih darova u manastiru Lelić, uz sasluživanje eparhijskog sveštenstva i sveštenomonaštva. Vladika Jovan je rođen 1912. godine u blagočestivoj porodici Velimirović u selu Lelić. Završio je Bitoljsku bogosloviju Svetog Jovana Bogoslova i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Monaški postrik primio je u manastiru Rakovica 1952. godine. Za episkopa Šabačko-Valjevskog hirotonisan je 7. avgusta 1960. godine u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima. Slovio je za sjajnog organizatora koji je praktikovao česte kanonske posjete, stvarajući tako čvrste veze sa sveštenstvom i vjernim narodom. Kao profesor i rektor bogoslovije u Bitolju, na put je izveo niz mladih bogoslova. Upokojio se u Šapcu u 77. godini. Sahranjen je u porodičnoj zadužbini u Leliću. Pred čitaocima je novo izdanje knjige Traganje za duhovnim vidom. Autor Radmila Mišev, a manastir Svetog Luke u Bošnjanu je izdavač ovog romana. Ovo je roman vjeronauke, svojevrsan vodič kroz duhovni život i crkvu, običaje koji prate hrišćanske praznike i sveštenu atmosferu hrama i bogosluženja. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom tonskom zapisu.
Iz jedne od recenzija episkop Dimjansko-Nikšić-Kionikije kaže: kroz životnu priču žene koja od trenutka kad je prvi put ušla u crkvu da zapali sveću počinje da traga za duhovnim vidom. Autor knjige Rada Mišev priprema čitaoca ne samo za ulazak u hram, nego i za svetotajinski život u crkvi. Dakle, ovo je jedan roman veronauka. Kako reče vladika Joanikije, upoznaje nas sa biblijsko-liturgijskim osnovama vere. I to što je najvažnije, na jasan način, prostim jezikom, da svako razume. Tako je i došlo u stvari do stvaranja ove knjige.
Nastalo je tako što me 98. godine, negde po Vaskrsu odmah, tadašnja urednica Pančevca, nedeljnika Pančevac, gospođa Srbijanka Ivković, zamolila da pišem tekstove nešto o veri, religiji, eto, jer su oni imali jednu rubriku Slovo o veri i to je bilo jako čitano, i onda nisu imali više ko da piše, pa šta će, kako će, i ona je mene pitala: ajde, kaže, ti se tim baviš, radiš na Radio Svetigori. I ja obećam, hoću, nema problema. I celu nedelju nisam znala šta ću i kako ću, jednostavno obećala sam, ali šta ću sad. I nekako napišem onako jedan tekst o crkvi uopšte i predam ga na vreme i izađe Pančevac i kaže meni urednica: mnogo lep tekst, ali ako Bog da da 2% naših čitalaca razume šta si ti tamo pričao. I jao, šta ću sad, kako ću sad, bi se ja najradije povukla, kao ne znam ja drugačije, pa šta da radim. Pa kaže: piši da te svi razumeju, znaš ko sve čita Pančevac. Čita ga narod, radnici, seljaci, akademici, profesori, đaci, apsolutno svi čitaju. Prema tome svima mora da bude jasno. E sad, kako to da se piše da nešto svima bude jasno, kao i svim usijanim glavama, i meni nije bilo jasno šta da radim i kako ću. I onda se desio baš jedan čudesan događaj, nešto što je, to je priča o ženi koja zaista nije znala kako da zapali sveću, koja je prvi put u životu u nekoj svojoj možda 40-ta godina je tad već imala, a preživela silne porodične tragedije, osetila neodoljivu potrebu da zapali sveću i ušla u crkvu i nije znala šta će i kako će. I ona je to ispričala mom suprugu, to je njegova koleginica iz škole, on je došao i sav potresen ispričao meni, a meni su se tog trenutka sve kockice složile. Ja sam samo stala pred ikonu i zahvalila se. Mislim, on je prvo bio zaprepašćen, nije mogao da veruje da na jednu takvu potresnu priču ja reagujem tako što sam se nasmejala. Ono, osmeh. I gleda, čudi se šta je to meni. Ja kažem samo, Bože, hvala ti, evo meni odgovora. Shvatila sam da moram da krenem odatle. Da krenem od tog ulaska u crkvu, od dolaska na vrata crkve, kako, šta. I prosto polako je tekla priča, ona je tekla određeno vreme, tako je, da, a naziv je, moj naziv bio traganje za duhovnim, pa sam zvala Mitropolita Amfilohija.
I tu dolazimo do novog umovanja, Mitropolita
Amfilohija. Jeste, i rekla Vladi koja je to takvu i takvu knjigu želim, odnosno pišem za Pančevac, a on to dobro zna zato što je bio Vladika Banatski. I zna da je to vrlo ozbiljan, jedan nedeljnik sa dugom tradicijom. I kaže, dobro, dobro, i kako, šta, ja mu objasnim. I to će da se zove traganje za duhovnim. On čuti, čuti, pa kaže, vidom, Rado, vidom. I tako je nastalo traganje za duhovnim vidom.
Kompanija Emtel ustupila je humanitarni broj 1412, da bi manastir Klisina prikupio novac za dovršetak izgradnje sabornog manastirskog hrama Svete velikomučenice Marine, saopšteno je iz ovog manastira. Pozivom na broj 1412 darovaćete jednu konvertibilnu marku za zajednički hram koji će vjekovima svjedočiti o vjeri jednog naraštaja, navodi se u saopštenju. Ovaj broj je aktiviran juče, a aktivacija će trajati do kraja mjeseca. U okviru akcije u Banja Luci će 28. aprila i biti održan koncert Slobodana Trkulje. Kako je predviđeno, ulaznice za ovaj koncert koštaće 50 konvertibilnih maraka, a sav prikupljeni novac biće iskorišten za nastavak radova na sabornom hramu, navodi se također u saopštenju. Izdavačka kuća Mitropolije Dabrobosanske, Dabar, u saradnji sa Srpskim sokolskim društvom Soko iz Dobruna, izdala je monografiju Višegrad od davnina do 1918. autora Aleksandra Savića iz Višegrada, koja obuhvata najznačajnije periode u izuzetno burnoj istoriji ovog grada na Drini. Monografija obrađuje istoriju Višegrada od 10. vijeka, kada nije imao ovakav naziv, period srpske i bosanske države kao i Hercegovine, zatim period pod turskom vlašću, austrougarski period i završava Prvim svjetskim ratom. Posebno je obrađen period višegradskog starog vlaha i Andrićevo vrijeme u Višegradu. Autor je u ovu monografiju uvrstio i manje poznate događaje koji su na neki način bili u sjeni naučnog interesovanja jer su se mnogi vodili izuzetnom literaturom Nobelovca Ive Andrića o Višegradu, zanemarujući i druge važne izvore. Uz uvažavanje Andrićevih višegradskih tema, može se reći da je izostalo puno slika značajne istorije ovog grada i njegove bliže okoline. Posebno nedostaju studije etnografskog i geografskog sadržaja, napisao je Savić u predgovoru monografije, koja osvjetljava i tu oblast uz osvrt na mentalne, psihičke i duhovne retrospektive Višegrađana i njihovih najbližih susjeda. Iz informativne službe Mitropolije Dabrobosanske Srni je saopšteno da je promocija monografije najavljena za 15. april u Gradskoj galeriji u Višegradu. emisiju Danas aktuelno privodimo kraju i to informacijama koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Nakon prekida koji je trajao svega mjesec dana, nepoznati bogohulnici oskrnavili su još jedan pravoslavni hram na ostrvu Krit, saopštava Agionoros.ru, pozivajući se na agenciju Romfea. Ali ovog puta meta vandala je bila crkva Presvete Bogorodice Kardiotise u naselju Profitis Ilias. Policija sumnja na lica arapskog porijekla pošto su na zidovima hrama pronađene antihrišćanske parole napisane ugljem na arapskom jeziku. Nepoznati napadači, koji su i ovog puta neprimijećeni pobjegli sa mjesta zločina, nanijeli su crkvi veliku materijalnu štetu. Divljanje vandala prije svega bilo je usmjereno na oltarski dio hrama. Neki predmeti su slomljeni, drugi prevrnuti i zaliveni bojom. Ovaj zločin je redovna epizoda u seriji podmetanja požara i napada na pravoslavne hramove, tokom kojih su bogohulnici ostavljali na mjestu prestupa natpise na arapskom jeziku. Prethodno skrnavljenje desilo se krajem februara, kada su nepoznata lica sred bijela dana upali u hram Svetog Spiridona i Svete Paraskeve, koji se nalazi na 500 metara jedan od drugog u opštini Minoa. Pošto su slomili nekoliko klupa i skrnavili ikone i svete sasude, zapalili su obje crkve. Na sreću, mještani su na vrijeme vidjeli dim i pozvali vatrogasce, koji su uspjeli da ugase vatru u početnoj fazi. Poslije 57-godišnje pauze na dijelu Kipra, koji je okupiran od strane Turaka 1971. godine, u hramu Svetog Georgija, grada Famagusta, na Veliki petak, bit će obavljen sveti čin iznošenja plaštanice. Pored toga, uz odobrenje turskih vlasti, ovdje će sada jednom mjesečno, nedeljom, biti služena sveta liturgija, saopštava Romfea. Službu Velikog petka sa iznošenjem plaštanice obavit će mitropolit Konstantije i Famaguste Vasilije. Hram Svetog Georgija, koji potiče iz 15. vijeka, nalazi se unutar srednjovjekovnih gradskih zidina. Veoma smo srećni zbog toga, rekao je mitropolit Vasilije u intervju Atinskoj informativnoj agenciji, govoreći o tome da su sad u toku najveće pripreme hrama za bogosluženje, koje će biti obavljeno nakon poluvjekovne pauze. I ne samo to, dodao je mitropolit, u toku su i pregovori o održavanju litije sa plaštanicom, koja bi prošla ulicama unutar gradskih zidina. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, da čujete i kako vas vrijeme očekuje sjutra. U Podgorici sunčano i toplo, kasnije poslije podne umjereno na oblačenje, vjetar slab, promjenjivog pravca. Minimalna temperatura 10, a maksimalna dnevna 22 stepena. U Crnoj Gori sjutro ujutru vedro. U kotlinama i dolinama na sjeveru sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Kasnije poslije podne umjereno na oblačenje. Vjetar slab, promjenjivog pravca. Minimalna temperatura od minus 1 do 5, na jugu do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 15 do 23 stepena. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuje Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!